Gracias a todos e cada un deles polos proxectos que presentaron. O Goberno, ademais, puxo moita ilusión, moitísimo esforzo, moito traballo, e queremos tamén facerlles partícipe e darlle tamén as gracias aos emprendedores pola calidade dos proxectos. Son proxectos de gran calidade e nos sentimos pues, tremendamente orgullosos que haxa tanto potencial e tanta calidad na nosa cidade. Sentimos que non haxa locales suficientes para todos, porque o merecían, porque digo, a calidade era boísima en todo, non me gustaría estar na pel do comité que lle tocou facer estas avaliacións, e ademais son propostas orixinais, moi traballadas, innovadoras, e cunha capacidade de dinamización do barrio que, en definitiva, era o que estábamos a perseguir, e moi acaídas para os usos que plantexábamos. Por iso estamos, como digo, satisfeitos, o que ven a ratificar algo que xa sabíamos, pero que nos enorgullece, que é precisamente ese talento, ese compromiso que hai co desenvolvemento da cidade. E iso, a pesar do ruído externo que houve que intentou malintencionadamente fomentar para que non foran xente e que non concurrira a estos espazos.